Sveicināti klausītāji, skan Adventistu vispasaules radio programma un mani sauc Ģirts Rozners. Šodienas raidījumā esmu aicinājis piedalīties mūsu pastāvīgos viesus no Adventistu Valmieras draudzes, mācītāju Viktoru Geidi un Vēsmu Geidi. Taču vispirms atmiņā nāk Dāvida psalmos teiktie vārdi – spēlējiet tam kungam ar skanīgām dziesmām. Jo mūsu programmas sākumā dzirdēsim žurnālistes Guntras Ruško sarunu ar Adventistu draudzēs Latvijā labi pazīstamā kora Kantāmus diriģenti Jeļenu Zaķi un Andri Zaķi.
Labdien, kristīgā radio klausītāji! Šodien ar mani studijā šeit ir Zaķu ģimene, Andris un Jeļena. Abi šie cilvēki ir saistīti ar mūziku tehniskā ziņā, ar mūziku muzikālā izglītības ziņā. Un arī viņi abi ir 7. Dienas adventisti. Es gribētu vispirms jautāt Jeļenai. Es esmu dzirdējis tavus koncertus, tu kā diriģente darbojies baznīcā, un man ļoti, ļoti patika šīs dziesmas, kuras jūs izpildījāt. Pastāsti, kā tev aizsākās šis muzikāli kristīgais ceļš?
Es piedzimu Ukrainā, kristīga ģimene, kuri arī paudzes jau muzicēja. Tā kā man visi radinieki visu laiku muzicēja, gan bērnību, gan kad mēs bijām lieli, tā kā man tāds jautājums, kur es nevaru atšķirt muziku, man ir atsevišķi un tur ģimene atsevišķi, tas viss visu laiku bija kopā. Un tad, kad es pabeidzu mācīties, man bija tāda ļoti dziļa vēlēšanās vādīt jauniešu kori. Un tad, kad pabeidzu, tas bija 1986. Gads, es atbraucu uz Latviju. Un tā pamazām aprunāties ar jauniešiem bija diezgan daudz, kuri gribēja dziedāt. Tieši jauniešu kuri. Un tas nāca pēc kādiem tur 4 gadiem dibinās kuris Kantāmus. Un no tā laika līdz šim dienam tā kā eksistē vēl.
Cik gadus ir tavam kurim Kantāmus?
Nākošā pavasarī būs 20 gadi. Jā, neuzstājas, un tad viss, tad... Nekāda kvalitāte nevar gaidīt. Ja vismaz viens klausītājs būs, tad viņam ir sajūta, ka viņi kādam spēlē.
Cik cilvēku tad ir apmēram, kuri ir vajadzīgi?
Pēc sāraksta pat ir 34. Mums vienmēr bija tāds sastāvs no paša sākuma katram balsu tīpā 8 cilvēku.
Kā Dievs atver šīs balses, kuras tu kā diriģente redzi veidojamies?
Agrāk it kā bijām apmierināti ar to, kā nodziedājām. Pēc laika mēs sapratām, ka tāda kvalitāte mēs nevaram turpināt dziedāt. Un tāpēc aicinājam tomēr, nu vismaz ar muzikas skolu, jā, ar tādu izglītību. Tad tiem cilvēkiem ir liela pieredze dziedāšanai. Mums ir tādi, kuri vispār
nepazīst
notas, jā. Bet, nu, dzied un dzied.
Brīnišķīgi. Kāds ir tavs mīļākās kura dziesmas, kuras tev tiešām patīk piedāvāt saviem dziedātājiem?
Tas atkarīgs, kāds noskaņojums ir.
Kādam pasākumam jūs gatavojaties, jā, principā arī tomēr?
Jā, tad jau cita programma ir. Es jau paša sakumā izvēlējos tādas dziesmas, kur man patīk. Tāpēc man nav tādas dziesmas, kur man nepatīk. Ja nepatīk, tad grūti diriģēt.
Tu kā diriģente, kā tu uzskati? Kādam ir korim jāizskatās? Vai tas arī ir ļoti svarīgi?
Korim... Nu, jābūt formai obligāti. Mums ir tāda forma. Visiem ir gāras kleitas.
Pēdējā laikā jau šajā lietā ir vairāki viedokļi. Bieži redzēt kolektīvi, kas izjau džinsos un dažādos kreklos. Un it kā trūks šis vienojušais moments, ka tie taču ir viena kolektīva cilvēki. Viņi dar vienu darbu, vienu uzdevumu. Ja viņam nav šīs formas, kaut kā it kā pietrūks vienojoši.
Es varu 100% pateikt, ka maina skāņa. Tā tikai mēs esam zālo un visi forma, visu. kaut kā mainās tā uzmanība, arī koncentrēšanās, tā pavisam savādāk. Tomēr formā ne tikai dot tādus vizuāli tādu skaistu tādu izskatu, bet muzikāli ziņā arī ļoti nozīmīgs tās jautājums.
Un kā dzīve tevi saveda kopā ar Andri, kurš, cik man zināms, arī nāk no muzikālas ģimenes? Kur tu ar viņu iepazinies?
Kāzās.
Kāzās iepazinies, jā?
Tā viena, nevajasās, jā. Vienam pazīstamam draudzene uzaicināja mums tur dziedāt vai spēlēt, nu, kaut ko tādu, jā. Mm-hmm. Un mēs tieši pie tāda maziņā sintezātura
satikāmies,
jā. Viņš kaut ko spēlē, es dziedāju, un no tā laika turpinājām vēl kaut kur citur. Un
tā tas aizgāja.
Un tā aizgāja tik tālu.
Tā precējāties. Andri, mēs iesākām par tādām ļoti jaukām tēmām. Cik sena ir jūsu ģimene?
Mūsu ģimene jau ir 19 gadi. Nu, praktiski tikpat ilgi, cik korim.
Cik korim, jā.
Tas praktiski notika vienā gadā. Tā kā 19 gadi jau ir nodziedāts un nodzīvots kopā.
Tu, Jeļina teica, bija sastopams pie sintezātora, tātad tu arī muzicēji. Tu spēlēji kristīgu mūziku.
Nu, patiesībā arī es esmu jau trešajā paudzē mūziķu ģimenē. Mans tēvs ir pianists un vectēvs bija violnieks. Un tā ir loģiski, ka kaut kas arī pārnācis ir uz mani. Es gan neaizgāju tik profesionālā līmenī, lai
muzicēt.
Īpaši muzicēt, bet, protams, savu sirds vēlums piepildu bieži vien pie klavierēm dziedot, bet nu, tas nav profesionālā līmenī, tas ir tādā amatieru līmenī. Nu, un jau kopš agras bērnības arī nācies palīdzēt muziķiem visādā veidā ar aparatūru, tā kā ar muzikas es saistīts visādos veidos.
Abi divi jūs esat kristieši. Kā šis izvēlētais jūsu ceļš jums savā dzīvē ir nācis pa labu?
Kristietība, jeb ticība, tas ir ļoti vienojošs moments ģimenē. Mēs jau redzam, kā iet mūsu ģimenēm visapkārt, kad droši vien trūk šī vienojošā momenta. Protams, ļoti labi ir, ja ģimenē ir idejas kopējas, kopēji mērķi, kopējas cerības. Tas, protams, daudz atvieglo ģimenes dzīvi.
Un to tu visu saskatīji? Jeļinā
nu,
savā.
Protams, radniecīgs dvēseles vienmēr saprotās.
Nu, un jūsu ģimenē ir muzicējoši bērni arī, cik es zinu.
Divi bērni, divas meitas, jā, Santa un Stela. Santa ir 16 gadi un Stela ir 13. Lielāka meita, viņa spēlē klavieres un Stela vijola spēlē. Mēģina Santa kaut ko jau sācerēt, diezgan tā nopietni ar to nodarbojas, jā.
Uh-huh.
Es varu pateikt, ka tas ir ļoti sarežģīts darbs izradās. Kopā ar Stelu viņam ļoti interesanti. Stelai patīk, ko Santa tur sacerīja vai dziesma vai kādu melodiju, un Santa vienmēr ir pirmas rindas, kad Stela spēle vai kādā koncerta, ja ir tāda iespēja konkursa, tur arī būt zāle, viņa atbalsta viens otru vienmēr. Tāda
kur ziņa. Jūs esat bijuši ar saviem koncertiem?
Mēs bijām Latvijā. Krievijā, Maskava, Tula, Zaukska, Igaunijā mēs bijām.
Vismaz kādas divas reizes.
Jā, nu tā vairāk pa Latviju. Festivāls visādus bija, kur bija ne tikai adventisti, visādas...
Cik tu ticību?
Sevišķi tas attiecās uz 90. Gadiem, tad, kad kors sāk, tad bija Latvijai atmodas laiks, cilvēki bija izslapuši pēc garīgā, pēc kaut kā jauna. Tad gan bija daudz koncertu, tad mēs nespējām vien gatavot programmas. Regulāri bija fondu ieraksts televīzijā un koncertu. Toreiz tas bija daudz vienkāršāk. Tagad, pirmkārt, jau cilvēkiem ir atslābus garīgais izsalkums, zinamā mērā varbūt apmierinātāk kļūst, zinamā mērā aizņemtāk, nu, grūti teikt. Tagad vairāk polarizējās uz profesionālo pusi, un tādiem amatieriem ar vienu šiet mazāk loma tiek atvēlēta. Protams, draudz dzīvē, jā, tur bez šaubām.
Kā šie koncerti pirmajā draudzē tiek sakārtoti?
Nu, gandrīz katrā mēnesī kaut kādi koncerti notiek.
Tātad baznīcas 12A. Tur tiek organizēti tādi sistemātiski koncerti. Ne tikai koris, bet dažādi ansambļi, dažādi solisti.
Un ne tikai adventisti. Tur jau dzieda arī mākslinieki.
Tur ir ziņojumi dēvs, kur
jā,
to jā. Visu var.
Afišas ir, jā. Mums nesen bija koncerts dziedātājā.
No Afrikas.
No Afrikas, jā.
No Dienvidāfrikas Republikas.
Tātad ir kora koncerti, ir stīgu koncerti, ir klasiskās
mūzika.
Dažādām paudzēm, dažādām interesēm.
Jā. Nu, es jau domāju, ka nākošais koncerts varētu būt pavasari. Jo mēs domājam sagatavot pavisam jaunu programmu sām jubilējiem, 20 gadu jubilējiem. Ilgu laiku vajadzētu, lai sagatavotu jaunu programmu.
Un cik jūs dziedat parasti dziesmas tā programmā?
12-15, no pēram stundu 15, nu pusotru varbūt neilgāk, jā.
Esiet laipni lūgti, protams, mēs pašlaik nevaram precīzi datumu nosaukt, bet pasakojiet varbūt tās afišai un laipni lūdzam uz mūsu koncertiem.
Un pēc šādiem koncertiem cilvēks vienmēr aiziet mājās priecīgs, apgarots, gaišāks, ar labākām domām, jo šīs dziesmas tiek dziedātas par godu Dievam, dvēseles atveldzēšanai no ikdienas rūpēm, no ikdienas skriešanas. Vēlreiz paldies Jelenai un Andrim Zaķiem, kur šodien bija šeit studijā, kuri pastāstīja par savu ceļu, kā viņi ir izvēlējušies kalpot, lai arī mūs visus iepriecinātu. Liels paldies jums par to, ka jūs šodien bijāt studijā un novēlu jums sekmes savā darbībā turpmāk.
Tikšanos koncertos.
Jā, paldies.
Skan Adventistu vispasaules radio programma, bet tagad pievērsīsimies kādam stāstam, ko sagatavojusi Vēsma Geide.
Labrīt! Pirmā Pētera, otrajā vēstulē, 17. pantā mēs lasām – Turiet visus godā, mīliet brāļus saimi, bīstaties Dievu, godājiet valdnieku. Nu rīt, atverot pastkastīti, izņemot vēstuli vai žurnālu, esam priecīgi. Kāds ir parūpējies par mums, lai mēs saņemtu šo sūtījumu? Ieejot veikalā, nopērkot maizi, atkal priecājamies, cik garšīgu maizi ir izcepis maiznieks. Ārsts pie slimnieku gultas dod labu padomu slimniekam. Autobusu šoferis mūs aizved vajadzīgajā virzienā. Kaimiņš no rīta tik sirsnīgi pasmaida un pasveicina. Ielas jau no agra rīta ir tīras, sētnieks naktī ir labi pastrādājis. Tā varētu bezgala turpināt, un mēs esam priecīgi, jo tik daudz labu cilvēku ir apkārt mums. Vai tas neliek mums ar cieņu izturēties citam pret citu, būt laipniem, iejūtīgiem? Protams, mēs ieliekam arī savu daļu kopējā darbā. Bet vai mēs vienmēr pareizi novērtējam otru darbu? Čārlzs bija beidzis Amerikas aviācijas institūtu un bija reaktīvā iznīcinātāja pilots Vietnamas kara laikā. Pēc 75 izlidojumiem viņa lidmašīna tika notriekta. Čārlzs katapultējās un nolaidās ar izpletni tieši ienaidnieku rokās. Viņš tika sagūstīts un pavadīja 6 gadus Vietnamas cietumā. Pēc 6 gadiem viņš atgriezās dzimtenē un dalījās ar citiem savos piedzīvojumos un mācībās, kuras viņš bija ieguvis. Kādu dienu Čārlzs un viņa sieva pusdienoja restorānā, kad pie viņiem pienāca kāds cilvēks no blakus galdiņa un sacīja – Jūs esat Čārlzs Plams, jūs kara uzdevumu veikšanai pacēlāties no lidmašīnu bāzes kuģa Kitty Hawk, bet tad jūs tikāt notriekts. Kā jūs to ziniet, jautāja Čārlzs. Es sagatavoju jūsu izpletni. Aiz pārsteigumu viņam aizrāvās elpa, un viņš sirsnīgi pateicās. Svišinieks paspied viņu roku un sacīja, es domāju, ka tas labi darbojās. Čārlzs apstiprināja. Patiešām, ja jūsu izpletnis neatvērtos, es šodien nebūtu šeit. Nākošajā naktī Čārlzs nevarēja gulēt, domājot par šo cilvēku. Uz bāzes kuģa viņš to bija daudz kārt redzējis ar viņa balto cepuri un lenti aizmugurē savā īpašajā jūrnieku formā. Viņu pārsteidza kāda doma. Tik daudz reižu es viņu redzēju, bet nekad viņam nepateicu pat labrīt. Nepajautāju, kā tev klājās vai kaut ko citu. Tāpēc, ka es lūk biju iznīcinātāji pilots, bet viņš tikai jūrnieks. Čalis domāja par tām daudzajām stundām, ko jūrnieki pavada pie garā koka galda, kuģa apakšējā daļā, rūpīgi lokot šo zīdainu audumu, tādējādi turot savās rokās kāda cilvēka likteni, kuru viņi pat nepazīst. Tagad viņam bija jāsastopas ar cilvēku, kura rūpīgais darbs bija saglabājis viņa dzīvību. Mēs visi pavadām savas dienas kaut ko darot. Čalis pat atceras, ka šajā viņa dzīves piedzīvojumā Vietnamas kara laikā viņam bija vajadzīgi daudz un dažādi izpletņi. Kad viņa lidmašīna bija notriekta, viņam, protams, bija vajadzīgs šis izpletnis, ar kuru nolaisties. Viņam bija vajadzīgs emocionāls izpletnis, viņam bija vajadzīgs karīgs izpletnis. Viņam bija vajadzīga zināma apsardzība, un viņš sauca pēc palīdzības uz Dievu, kurš vienīgais to varēja dot. Dažreiz arī mūsu ikdienas dzīves izaicinājumos mēs varbūt palaižam garām kaut ko ļoti svarīgu. Mēs aizmirstam pasmaidīt, pateikt paldies, izteikt kādu atzinību, pateikt kaut ko brīnišķīgu kādam, izteikt kādu komplimentu par labo, kas ir izdarīts, vai arī tāpat pilnīgi bez iemesla. Kad jūs iesiet cauri dzīves piedzīvojumiem šajā gadā, mēnesī, nedēļā, vērtējiet tos cilvēkus, kuri gatavo jūsu izpletņus, kas palīdzēs jums vajadzīgajā brīdī. Tie var būt jūsu vecāki, jūsu draugi, skolotāji, ārsti, pārdevēji. Tie var būt gluži nepazīstami cilvēki. Nekad nesakiet, es esmu lidotājs, bet tu tikai jūrnieks.
Programmu noslēgsim ar mācītāja Viktora Gēdes pārdomām no Dieva vārda.
Labrīt, saku visiem, kas mūs klausoties šajā rītā. Es vēlētu šī rīta pārdomas sākt ar lasījumu no Romiešu 1.16, jo es nekaunos Kristus evaņģelī dēļ, tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Lasot šos vārdus, tiešām liekas, ka tie ir īpaša Dieva spēka apņemti. Varētu jautāt, ko tad cilvēks tādu īpašu redz šajā Kristus evaņģelijā? Kur īstenībā slēpjas šis evaņģelijas spēks? Tad mums ir jāapstājas pie viena no īsākiem, bet tajā pašā laikā iespaidīgākiem teikumiem Bībelē. Un tas ir uzrakstīts 1. Jāņa 4.8. Tikai trīs vārdi. Dievs ir mīlestība. Bet pateiktais ir neaptverami liela patiesība. Tas apliecina, ka ir Dievs un ka viņa raksturojumu var izteikt ar šo unikālo vārdu – mīlestība. Interesanti, šajā gadu mijā, kad ieklausījos, kā cilvēki vēl viens otram laimīgi jauno gadu, tad bieži sadzirdējušos vārdus vairāk mīlestības vienam pret otru. Bet mīlestība jau nav tikai vārdi, mīlestība ir rīcība. Mīlestībai ir vajadzīgs laiks, mīlestība ir aktīva darbība, mīlestība ir kaut kur jāņem. Un lūk, cik skaisti Bībelē ir pateikts, ka Dievs ir mīlestība. Tas ir neizsīkstošs avots. Gadu simtiem cilvēki par to ir runājuši. Tūkstošiem sējumi sarakstīti un ir mazāk, ir svētru un izskanējuši, bet liekas, ka šī tēma vienmēr ir svaiga un izsmiļama. Dievs ir mīlestība. Pasaule varbūt to nekad neuzzinātu, ja Dievs to nebūtu atklājis savā vārdā. un ja nebūtu apliecinājis ar visu savu rīcību. Vēsts, Dievs ir mīlestība, ir visas Bībeles galvenā vēsts. Ja jums kāds rādītu šo biezo grāmatu, Bībeli un jautātu, vai jūs vienā teikumā varat pateikt to, ko tā māca, tad sakiet droši, Dievs ir mīlestība, un jūs nebūsiet kļūdījušies. Jo šo vēstu, jebkurš Bībeles lasītājs atradīs katrā tās nodļā, katrā tās grāmatā, sākot no pirmās mūzes grāmatas līdz atklāsmes grāmatas nosākumā. Tā bija Dieva mīlestība, kas lika Dievam veikt radīšanas darbu. Tā bija Dieva mīlestība, kas pēc Ādama un Ievas apgrēkošanās lika tiem atstāt Ēdenes dārzu. Tā bija Dieva mīlestība, kas tiem apsolīja glābēju. Tā bija Dieva mīlestība, kas aicināja uzticīgus Dievu bērnus senatnē, lai šo vēsti nestu tālāk, Ābramu, Īzaku, Jēkabu, lai viņi būtu pasaulē par svētību. Un tā mēs varētu turpināt vēl un vēl. Tas viss runā uz mums, apstājies cilvēku un padomā, ka tā ir Dieva mīlestība, kas tev liek dzīvot šajā pasaulē. Atceries, ka katra svētība, kuru saņem ikdienā, katra prieka strāma, kas plūst pār tavu dzīvi, nāk no tā, kurš ir mīlestība. Kādreiz savas dzīves grūtā brīdī Ījābs izsaucās, pirmā nodaļā 21. pantā, kails es esmu nācis no savas mātes slēpt, un kails es atkal aiziešu. Tas kungs ir devis, tas kungs ir ņēmis, tev kunga vārds lai slavēts. Tāda bija Ījāba atziņa. Ka no sava iesākuma līdz savas dzīves noslēgumam viņš kaut ko saņem, kas nav viņa paša, viņš saņem šo Dievu mīlestību dienas, un tā arī mēs viņu saņemam. Viss mūsu dzīvei vajadzīgais ir Dieva mīlestības dāvana. Pat ja cilvēks pilnīgi izslēdz Dievu no savas dzīves un iet pats savus izvēlētos grēku ceļus, Dieva mīlestība turpina būt nomodā par šī cilvēka dzīvi. Tā cenšas palīdzēt. Palīdzēt dažādos veidos, cenšas atvērt cilvēku prātu un palīdzēt izvēlēties, iet pareizo virzienu. Jūs Bībelē atradīsiet ļoti daudz dažādu rakstvietu, kur skaidri runā par to, ko sevi ietver šī Dieva mīlestība. Ieklausies. Jesaja pieminēsies 3. nodaļas 9. pantā. Visās viņu bēdās viņš bija ar tiem, un viņa vaiga eņģels tos izglāba. Savā mīlestībā viņš tos izglāba. Šāds apsolījums jau pieder arī mums. Jesaja 49. nodaļā 15. 16. pantā. Vai var māte aizmirst savu zīdainu un neapžēloties par savu miesīgo bērnu? Un ja pat māte to aizmirst, es tevi neaizmirsīšu. Tātad viņa mīlestība ir atklāta, viņa nemitīgās rūpēs par cilvēku. Tomēr ir vēl kaut kas sevišķi pārsteidzošs. Vārdos neaptverams, ka Dievs ir pienesis lielāko upuri, ne tikai pasaules mērogā, bet visu universu mērogā. Viņš atdev visdārgāko, lai būtu iespēja izglābt grēcinieku. Romiešiem 8.32. Pāvils ar varenu spēku raksta vēsti. Viņš jau savu pašu dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Dieva mīlestība cilvēkam piedāvā pilnīgu piedošanu. Jebkuram pasaules grēciniekam, lai arī cik lieli nebūtu viņa pārkāpumi, Dievs ir gatavs piedot. Viņš aicina uzticēt viņam savu briesmīgo nelaimi. Kā Jesaja izsaucās 1. nodaļa 18. pantā, tad nāciet, turēsim tiesu, saka tas kungs, kaut jūsu grēki arī būtu sarkani kā asins. Tomēr tie paliks balti kā sniegs, kaut tie arī būtu kā purpurs, tomēr tie kļūs kā vilna. Dievs nevar tikai vienu lietu. Viņš nevar visu to mums dāvāt, ja mēs neņemam pretī, ja mēs paši to nevēlamies, ja mēs noraidām šo brīnišķo dāvanu. Viņš mūsu grēkus nevar atņemt ar varu. Ir cilvēki, kuri gatavi Dievam pārmest, kad viņi dzird vēsti par Dieva mīlestību, un tad viņi saka, ka ja jau Dievs ir mīlestība, tad viņiem ir jāglābj visi cilvēki, vienalga, vai tie viņam tic vai nē. Bet tad Dievs tiešām nebūtu mīlestība, jo glābšana ir Dieva dāvana, kas tiek piedāvāta katram, bet šīs dāvanas saņemšana ir atkarīga no mums pašiem, no mūsu izvēles. Mīlestība nevar spiest cilvēkam dzīvot mūžīgi, ja cilvēks to nevēlas. Jautājums paliek katram personīgi. Ko es darīšu ar šo neizsakām lielo Dieva dāvanu? Pieņemšu vai noraidīšu? Smelšu no šī avota vai ne? Cits iespējas mums nav. Katrs cilvēks, kas jebkad ir dzīvojis vai vēl dzīvo šajā pasaulē, izdara vienu no šīm divām izvēlēm. Ja sirdī kādreiz ielājuši kādu šaubu vai neticības tums, ja grēki šķiet tik briesmīgi, ka neredzi nevienu gaismas staru, tad atceries, ka tā nav vislielākā tumsa, ko grēks spēj ienest tavā dzīvē. Ka pat tad, ja visa pasaules tev norādītu kā uz vislielāko grēcinieku, kāds jebkad dzīvojis ir zemes, tā vēl nav lielākā tumsa. Bet lielākā tumsa ir atteikties no glābjošās mīlestības, ir samīt zem kājām šo vēsti, ka Dievs ir mīlestība, atteikties no piedošanas. Jā, atteikties no tās, ignorēt to un nobeigt savu dzīves skrējienu zem smagās grēka nasts, kad ir iespējams to nolikt, lūk, tā ir vislielākā tumsa. Tāpēc, draugi, paskatīsimies uz ceļu, kur esam nogājuši, un mēs, būdami patiesi, ieraudzīsim tur vārdus – Dievs ir mīlestība. Padomāsim par to, ka mēs šodien esam starp dzīviņiem un mums visapkārt mīļi cilvēki, mēs esam pasargāti, aprūpēti, vai tas neliecina, ka Dievs ir mīlestība. Paskatīsimies priekš uz ceļu, kas mums jau jāiet, un iesim ar priekšu sirdī, paņemot līdz dārgo apsolījumu, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Dievs ir mīlestība. Dievs ir mīlestība. Mūsu mīļais Tēvs debesīs, mēs šajā rītā stāvam tavas mīlestības apņemti un spējam vienīgi pateikt, pateicos, pateicos. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu, pulksten 8:00 un atkārtojums pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, pulksten 10:00, Alūksnē, Latgales ielā 5, Dobelē, Gaismas ielā 9, Kandavā, Raiņa ielā 25, Masalacā, Rīgas ielā 5, Siguldā, Pērkona ielā 19, Valmierā, Georga Apiņa ielā 4, Valkā, Beverīnas ielā 1, un pulksten 11:00, Aizputē, Kalvenes ielā 38A, Limbažos, Burtnieku ielā 5-6, Rīgā, Baznīcas ielā 12A un pulksten 14. Naukšēnos, MPI Naukšēni. Divkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos. Ar Dievu!